አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ናጸላእኻዮ ዘድልየካ ነሰሰሪ ኢቭል ስርዓት እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣቶ ኣብርሃም ያየ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናዮም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ካልኦት 15 ተጋሩን ኣብ ዝፈረምዎ ሰነድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህዝባዊ ዓመፅ ተወጊዱ መሰጋገር መንግስቲ ይቁም ከም ዝበሉ ይዝከር ኣቶ ኣብርሃም ያየህ ግን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎነ ፅምውጋድ ማለት ግዜ ምብትታን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍ ደገና እያ ዘላ ማለት እዩ ይብሉ በትረ ስልጣን እዩ ንዴንማርክ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ክሕልፈኩም
ኣቶ ኣብርሃም ያየህ ኣነ ክሳብ ዝዝክሮ ብክፍሊ ትግርኛ ጋሻ ኮይኖም ክቐርቡ ንፈለማ ግዜ ድዩ
ትግርኛ ናይ መጀመርታ ግዜ እዩ ሓቅ
ፅቡቅ እሞ እንኳዕ ድሓን መፅ ናብ ደንበና
እንኳዕ ድሓን ፀናሕ ኮይኒለ
ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣማእኺሉ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ነናይ በዕሎም ኣፀባፀባ ይቕርቡ ኣለዉ ቅድም ይከታተልዎ ዶ ኣቶ ኣብርሃም
ኣነ ኮ በትረይ ካሊእ ስራሕ እኮ የብለይን ኣብ ባንከ ይሰርሕ ታክሲ ይዝውር ገለ ኣነ ስራሐ ብምሉእ ምክትታል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ካሊእ ስራሕ እውን የብለ ኣብ ፅሮታ እያ ዘለኹ ኩሉ ነገር እየ ዝከታተል ብጣዕሚ ዘስግእን ዘፍርሕን እዚ ከይኸውን እኮ እዩ ነይሩ ተቓልስና እውን እኮ ናብዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም እንበፅሕ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከምዝጥመት ታርጌት ከም ዝግበር እኮ ንሱ ኮ እዩቲ ኩሉ ንቃለሰሉ ዝነበርና ሕዚ በፂሑ ማለት እዩ
ዘስግዩ ካበልዎ እዞም ዝቀረባ መዓልትታት ትሕወሓትን ሂወደ ግን ኣኼባ ዛዚሞም ኣለዉ ግን ካብ ናይ ትግራይ ክንጅምርቲ ኮይኑ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ከቢድ ዓቐብ ድኽነት ንምውፃእን ነበረያ ንምግባርን ዘየዛሪ ኩሎ መዳያዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ንቅድሚት ንምርሻ ኣለና ዝብል መቅደም ወይ ከዓ መእተዊ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እሞ ምስቲ ዝልዎ ዘለዉ ከመይ ክነሰማምዑ ንክእል
ርኢኻ በትረሓወይ ናይ ሓደ ዓዲ ልምዓትን ዕብትን ዝምስረት ሰስተይነብል ዝኾነ ቀፃልነት ብዘለዎ መንገዲ መፈፀምታ ክረክብ እንተኮይኑ መጀመርታ እቲ ሰናይ መምሕድዳር እዩ መሰረቱ ኣበይ ኮንካ እዩ ሕዚ ሕሰቦስ ካብ ኢትዮጵያ ሕዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ፍርሓት ነብ ጭንቅን እዩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ዶ ንርአ ኣለና ኢና ሕዚ ዘሎ ኮ ናይ ፍርሕን ናይ ጭንቅን ናይ ፀበባን ግዜ ኮ እዩ ስለዚ ክንምርሽ ኢና ብመፈክር ብጭርሖ ደረጃ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን እቲ ህዝቢ ንርአዩ እዚ ጭርሖታት እዙ ናብ ምንም ቦታ ከብፅሕ ይኽእል ንውሽጢኻ እናፈተሽካ ንኩሉ ተቃዋሚ ይኹን ህዝቢ ይኹን እናሳተፍካ እዩ እምበር ብጭርሖ ደረጃ ዝኸውን ኣይኮነ
ራይ እሞ ኣቶ ኣብርሃም ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ቀፂሉ ኣሎ ጠንቂ ናይ ዝፀገም እዙ እንታይ ይብሉ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ንስ እውንቲ ዋና ጉዳይና ሕዚ ርኢኻ እዚ ብድሆታት ኣጋጢሞ ዘሎ ስርዓት ካብ ውሽጥን ካብ ግዳምን ብክልተ መዳዩ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢለ ሓስብ እቲ ውሽጣዊ ብድሆ ንብሎ ባዕሉ እቲ ስርዓት ዝኣመነሉ ናይ ብልሽውናን ናይ ሰናይ ምሕድዳር ዕፅረትን ጉድለትን ምህላው እዩ ምስቲ ግድብ ተተሓሓዘ ሽግር ኣሎ ንዚ ብፋይናንስን ብሚድያን ብስለላን ብካሊእ ነገርን ክድግፉ ዝኽእሉ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን ደብ ኤርትራ ተቃወምቲ ሓይሊ እናሃለዉ በባዕሉ እውን ስርዓት እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ምላዓዓላት ክፍጠር ከሎ ነዚ ክተጠቂሙ ነቲ ነገራት ንከባእሶ ዝኽእል ኩነታት ደል
ሕራይ ሞ ናብ ኣንፈት ፍታሕ ንከይድ ፀገም ካብ ገለፁለይ ኣብዚ ቀረባ ዶክተር ኣረጋዊ በርህን ካልኦትን ዝርከብዎም ንመንግስቲ ኢህወደግ ብሓይለ ወጊድካ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋም ዝብል እማሞ ቅሪቦም ኣለዉ ካልኦት እውን ምስ ኢህወደግ ምልዛብ ንተቃወምቲ ምስትታፍ ዝብሉ ይኽተሉ ኣቶ ኣብርሃም ካብዚ ንድሓርከ እንታይ ክግበር ኣለዎ ይብሉ
ብእውነት ክነግረካ እቲ ዓብዪ ሕቶው ንስ እዩ እቲ ዓብዪ ጉዳዩ ኣፅቢቕና ክነስምረሉ ዝግባእ ሕጂ ናይ ሸብሸብ ኣይኮነን ናይ ፖይንት ምቁፃር ኣይኮነን ሕዚ ናብ ፍታሕ ክንመፅእ እንተኮይና ርግእ ኢልና ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ንሕና ተጋሩ ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ይኹኑ ማለት እዩ መጀመርያ ንሕና ክንናበብ ክንክእል ኣለና ክንሳማ ክንዘራርብ ክንክእል ኣለና ናብ ፍታሕ ክንመፅእ እንዳሃል ኮይኑ እዚ ይህኣዲ ክስኢሉ ክስጎ ከሎ መጀመርያ ብጭርሖ ደረጃ እውን ዝኸውን ነገር ኣይኮነን እዚ መንግስቲ ዝስርዓት እዚ ከዓ ከም ናይ ሊብያ መራሒ ኣብ ትሕቲ ድልድል ተሓቢኡ ዝርከብ ወይ ከምቶም ካልኦት ከም ንሙባረክ ኣይኮነ እዚ ስር ዘሎ መኸየዲ ዘሎ እዩ እንድሕር ነዚ ስርዓት እዚ ዓቕሎ ፅዩና እንድሕር ስቁኢልካ ምስ ኩሉ ተላዒልካ ኮይልካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክመፅእ ከም ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ግዜ ህዝቢ ተላዒሉ እንታይ መፅ እዩ ምንም ተወደበ ነገር የለ ንዑ ዝትክእ ነገር መማረጥ ናይ ፖለቲካ ኃይል የለ ወታደር ወሲዱ ማለት እዩ እንተደኣ ነዚኦም ክነጥፍ ኢና ኢልና ጥራሕ ብምጥፋእ ካሊእ መፍትሒ እንተይደለና እንተኮይና ብእውነት ክነግረካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምብትታን ግዜ ኣብዚ ኣብ ደገ ገዛና እያ ዘላ ማለት እዩ እዙይ ንምፍርራሕ ይኮነ ሓደ ሓደ ሓይልታት ወያነ እንተወዲቁስ ኢትዮጵያ ክትብተን እያ ኢሎምስ የፈራርሑን ኣዮም ዝብሉን ንሱ እዩ ተሓቂ ስለዚ ንሕና ምስ ደገፍቲ ይኹኑ ተቃወምቲ ይኹኑ ተጋሩ ብፍላይ ብዝተኸኣለ ፍጥነት ተረኻኺብና ተዘራሪብና ንሕና ንመኽሮ ምኽሪ ይህልወና እዩ ካልኦት እውን ዝመኽርና ምኽሪ ክንሰምዕ ድልዋት ኢና ክንዘራርፍ ንክእል ተቃወምቲ ከዓኒ ብሚኒማም ፕሮግራም ብንእሽተ ፕሮግራም ስኢሉ ሓደ ነገር ክላዓል ከሎ ጉያ ጉያ ኣይኮነን ገና ካብ ሕዚ ጀሚርካ ክሳብ ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ጠፊ እዩ ተኣኻኺቦም ሓደ ሓይሉ ክኾነ ኣሎ ብኣብርኡ ምስቲ መንግስቲ ኮም ዝራብጡ ምስ ክንደይ ውድባት እዩ ሞቲ መንግስቲ ክዘራርብ ስለዚ እዚ ስራሓት እዚ ነሰሰሪ ዕብል እዩ ዕብል ክኸውን ይኽእል እዩ ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ስልጣን ዘለዉ ከመይ ጌርና ኣርዲእና ናብ ዝርርብ ነቲ ዘሎ መድረክ እውን ከፋፊቶም ኩሉ ዝሳተፈሉ ህዝቡ ዝተኣማመነሉ ኩነታት ዝፍጠር ኣብኡ ክንሕግዞም ዝግባእ እምበር ይወገዱ እናበልካ ብጭርሖ ደረጃ ዝውገድ ስርዓት የለን እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ስርዓት እዩ ካልኣይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ምስማዕ ይብል ህዝቢ ትግራይ ኮይነግረና እንታይዩት መማረት ናይ ኤርትራ ጉዳይ መፍትሒ ተረኸበ ሓዉ እዩ ከዓ ኣብ ኣፍና ከዓ እዩ ኣብ ኣፍ ትግራይ ኮይ ዝኒሀ ኣብ ኣፍ ወላይታ ኣብ ኣፍ ኦሮሞ ኮይኮነን ዝኒሀ ኣብ ኣፍ ደጋ ኣፍ ገዛና ኮይ ዝኒሀ ስለዚ ነዙ ተረጋጊእካ ቀሲልካ ካብዚ ንላዕሊ እዚ መንግስቲ እዙይ ሓሪኑ ብጭርሖ ጥራሕ ክቕፅል እየ ኢሉ እንተቐፂሉ እንተኽእሉ ይቐፅል ግን ይኽእልን ስለዚ ሕጂ ናይ ምዝርራብ ዕድል ዝርከበሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ እቲ ዝዓበየ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ኣነ ዝእምቶ ማለት እዩ
ሕራይ ሞ ኣቶ ኣብርሃም ታሪኾም ዘሰሓሕብ እዩ ሰባት ብፅቡቕን ብሕማቕን የልዕልዎም ይነቕፍዎም የመግስዎም መን እየ እዮም ዝብሉ
ኣነ ኢትዮጵያዊ ከም ዜግነት ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ጉዱስ ትግራዋይ ነቲ ንዓይ ናብ ኮንትሮቨርሲ ናብ ምስሓሓብ ዘምፀኒ ነገር ሓደ ናብ ደርጊ ንምንታይ ኣቶ እዩ ክኸውን ዝኽእል ካልኣይ ከዓ ኣብ ጎንፂ ሻዕብያን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ንምንታይ ንኤርትራ ከደ ይመስለኒ ዋና ዋኑ ንስ እዩ ካሊእ እውን የለን ናብ ደርጊ ዘኸደኒ ዝሕዚ ዝኸውን ዘለኹ ይኸውን እንቲ ንህዝቢ ትግራይ ምንም ዘይጠቅም ድልት ህዝቢ ትግራይ እውን ዘይኮነ ብሓፈሹ እውን ነቶም ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ነብ ከባቢኦም ዘሎ ትግራዋይ ከዓ ኣብቲ ሽግግር ከምፅኦ ዝኽእል ፀገም ብምርዳእ ኣቴን ኢትዮጵያ እቲ ዝበልኩ ወይለ ማለት እዩ እቲ ኣነ ኣፈላላየ ምዝበሉ ሰባት እዚኣቶም እቲ ናይ ኤርትራ ተሓሕዛ ጉዳይ እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ ናይ ስሙር ግንባር ናይ ማለሊት ምስረታ ዘይጠቅም ዝቕልካ ፐርጂ ንምግባር ተዘይኮይኑ ዘየድሊ ዝነበረ ግን ትዋና ግን ቲ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዘተሓሕዛዚ ከይዶ ፍቲ ናይ ሸንጎ ናይ ደርጊ ሸንጎ እውን ዝበልክዎ እዩ ነፃ ወፂያ ኤርትራ ብሰላም እንተደኣ ነርናሲ ፀገም የብለይኒ የለ ነይረይ ኣለቲ ቪድዮ እውን ሕዚ ምሳይ ነፃ ወፂያ ሰላም ይረኸብና ንሱ እዩ ዝበልናዮ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎንፂ ከዓኒ ንኤርትራ ዝኸደኒ ብመሰረቱ እቲ ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ ከምዘይኮነ ስለዝፈልጥ ከመኢሎም ከም ዝተባኣሱ ናይ ኩላትና ኢሉ እውን ዘለዎ ነዚኦም ክልተ ምፍልለይ ኣለዉ ብዝብል ዝተገበረ ጉዳዩ ናይ መሬት እንተይኮነ ካሊእ ስራሕ ምስራሕ ይሕይዝ መጀመርያ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እውን ኣትዮም ስለዚ እዚ ትግራይ ከዓኒ ኣብታ ጫፍ ስለ ዘሎ ኣብታ ኣፍ ኤርትራ ስለ ዘሎ መጀመርያ ዝጥቃ ኣንሱ ስለ ዝኾነ ካብኡ ዝሓሸ ነገር ምርካብ ይሕይሽ ባዕሉ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምስ ሓፍትና ኣዳንሽ ዝገበሮ ኢንተርቪው ነይሩ ኮንፌደራሽን ዝብል ንሱ ከም ዝሰርሕ ምግባር ምክንያቱም እቲ ነፃነት ብዘይ ሕጊ እንድ ተረኪቡ ነፃነት ብብረተ ይርከብን እዩ ብሕጊ እዩ ብሕጊ እንተኮይኑ ከዓ እቲ ነፃነት ሪኮግኒሽን ንኤርትራ ዝሃበ ኣፍልጦ ዝሃበ ስርዓት ሽዑ ብፓርላማ እውን ኣይነበረን ብህዝቢ እውን ዝተወከለ ይነበረን ዝተመረፀ ይነበረን ስለዚ ዘሰሓሓል ስለ ዝኸውን ንሓዋሩ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካሊእ መንግስቲ እንትቀውም ተሎ ምልዓሉ ስለ ዘይተርፍ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢልዎ ዝነበረ ምስ ሓፍትና ዳነሽ ክነስርሖ ደይ ንኽእልን ብዝብል ምስ ኤርትራውያን በአነይ እውን ኣይኮንኩን ምስ ካልኦት ተቃወምቲ እውን ኮይና ኢና ኤርትራ እንትቲ ነፃ እንትትወፅ እንተላ በዙ ዝኸድዎ ዘለዉ መንገዲ ኣብ ኣፍታ ሸንጎ እውን ይለያ እየ ብተፈላለዩ ግዜታት ኣብ ሚድያ እውን ይለየ እየ ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ነፃ ወፂያ ሰላም ክርከበ ይኽእልን ካልኣይ ነገር ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መቸም ናይ ህዝቢ ድጋፍ እናረኸበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ነገር ንህዝቢ ትግራይ እውን ዘውንጅል ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይቶም መሪሕነት እምበር ናይቲ ብምሉእ ኣባል እውን ከምዘይኮነ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ድሌት ከምዘይኮነ ንምግላፅ እዩ ሃፀ ሚኒሊክ ኤርትራ ኣውሲዶም ኢልና ንኸስስ ማለት እዩ ግን ሃፀ ሚኒሊክ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ረኪቦም ህዝቢ ተወዲቦም ዝገበርዎ እንተይኮኑ ንጉስ እዮም እንተተኸሲሶም ንሶም ጥራሕ እዮም ዝክሰሱ እምበር ንሶም ኣምሓራይ ስለ ዝኮኑ ህዝቢ ኣምሓራይ ይክሰስ ማለት ኣይኮነ እዙ ግን ብውድብ ደረጃ ተወዲቡ ህዝቢ እውን ከዓነብ ጎኑ ደው ኢሉ ዝገብሮ ስለ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ይሕትቶ እዩ ይሕትቶ ኮ እዩ ስለዚ ነዚ ክዓፁ ዝኽእል ነገር ምግባር ኣለና ኢልና ኢና ገርናዩ ፅቡቅ ከዓ ተገይሩ
ራይ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ ከ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ኣለዎም ዶ ቀፂሉ ዶ ትርክባትኩም
ኣነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝርክብ የብለን ሕዚ
ካብ ተላዕለ ኢልና ኢና ብዝኾነ ራይ በኣር ርእቱ ዜጋታት ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና ካብዞም ርእቶታት ሓደ ናይ ኣቶ ኣብርሃም ያየ ኮይኑ ኣሎ እዚ ልዝብን ክትዕድ እዙ ክቐፀል እዩ ኣቶ ኣብርሃም ያየ ርእቶኦም ስለ ዝሃቡና ግን ክብረት ይሃበልና
ብጣዕሚ ቕኒለየ በትረስልጣን